Адам қаңқасы. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Төбе сүйегі. Теменная кость. Маңдай сүйегі. Лобная кость. Шүйде сүйегі. Затылочная кость. Үстіңгі жақ сүйегі. Верхняя челюсть. Астыңғы жақ сүйегі. Нижняя челюсть. Таңдай – небо, жұп – пара, төс сүйегі – грудина, мойын омыртқасы – шейный позвонок, бел омыртқасы – поясничный позвонок, сегіз көз – крестец, құйымшақ – копчик, бұғана – ключица, тоқпан жілік – плечевая кость, кәрі жілік, локтевая кость, ортан жілік, бедренная кость, тізе, колено, асықты жілік, большеберцовая кость, башпай, пальцы ног, жүйке талшығы, нервное волокно. Бас сүйегі, ми сауыты мен бет сүйегі бөлімдерінен тұрады. Ми сауыты жұмыртқа тәрізді. Оның ішінде ми болады. Ми сауыты өзара қимылсыз байланысқан сүйектерден құралады. Оларға төбе мен самай, маңдай және шүйде жақ сүйектері жатады. Бет сүйектері жұп, үстіңгі және астыңғы жақ сүйектерден мұрын, таңдай, көз ұясы, тіл асты сүйектерінен тұрады. Бұлардың ішінде тек астыңғы жақ сүйек қана қимылдайды. Тұлға қаңқасы омыртқа жотасынан, қабырғалардан және төс сүйегінен тұрады. Омыртқа жотасы мойын, арқа, бел, сегіз көз, құйымшақ болып бөлінеді. Омыртқа жотасы 33-34 омыртқадан құралады. Омыртқалар бірігіп жұлын өзегін түзеді. 12 жұп қабырғалар кеуде қуысын құрайды. Иық белдеуі, иық және қол сүйектерінен тұрады. Иық белдеуі арқылы қол сүйектері денемен байланысады. Бұғана мен жауырын бірігіп, иық белдеуін құрайды. Кеуденің сыртқы жағына орналасқан жалпақ, ұшбұрышты сүйек жауырын деп аталады. Қол сүйектері екі ұзын сүйектен, тоқпан жілік пен кәрі жіліктен тұрады. Білезік сүйек, алақан сүйек және саусақ сүйектері қол басы сүйектері болып саналады. Білезік сүйектері қолдың басын қозғалтады. Жамбас белдеуі жалпақ жамбас сүйегінен, ортан жіліктен, тізе, асықты жіліктен, өкше сүйектен, табан сүйектері мен башпай сүйектерінен құралады. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бас сүйегі қандай сүйектерден тұрады? Ми сауытына қандай сүйектер жатады? Бет сүйектері қандай сүйектерден тұрады? Астыңғы жақ сүйегі қимылдай ма? Тұлға қаңқасы нелерден тұрады? Омыртқа жотасы қалай бөлінеді? Омыртқа жотасы неше омыртқадан тұрады? Иық белдеуі нелерден тұрады? Иық белдеуін нелер құрайды? Жамбас белдеуі неден тұрады?